Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 28. septembarski dan, a neke od najvažnijih vijesti su: Komitet za unutrašnje poslove Evropskog parlamenta izglasao danas preporuku za ukidanje viza građanima Bosne i Hercegovine.
Mislim da smo danas slali jasnu pozitivnu poruku građanima Bosne i Hercegovine i Albanije, naravno da je Europska unija, da smo mi dakle spremni za viznu liberalizaciju za obe zemlje.
Uhapšene još 4 osobe koje se dovode u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom koja se tereti za ubistva, pljačku u kargo centru na Sarajevskom aerodromu te brojna druga krivična djela.
Do sada se po mom iskustvu radi o najvećoj zločinačkoj organizaciji na području Bosne i Hercegovine, koja svoje ogranke ima na i u regionu.
Predsjednik Haškog tribunala Patrik Robinson u Beogradu rekao da je zabrinut što haški bjegunci Ratko Mladić i Goran Hadžić još nisu uhapšeni.
Ja se nadam da će oni uskoro biti uhapšeni i isporučeni Hagu na suđenje.
Španska policija saopštila da je uhapsila 7 ljudi osumnjičenih da pripadaju separatističkoj baskijskoj organizaciji ETA. 6 lica, među kojima je zamjenik guvernera provincije Ganzi, poginulo danas u samoubilačkom napadu na istoku Afganistana, saopštio šef lokalne policije. Bili su to samo naslovi dana, opširniji u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komitet za unutrašnje poslove Evropskog parlamenta jutros je izglasao preporuku za ukidanje viza građanima Bosne i Hercegovine. Naredni korak je ministarska odluka o ukidanju viza koja se očekuje najkasnije početkom novembra. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin pozdravlja odluku Odbora Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove, koji je potvrdio izvještaj Tanje Fajon o viznoj liberalizaciji za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Kacin kaže kako od Evropskog parlamenta, koji zasjeda iduće sedmice, očekuje također podršku, što bi otvorilo mogućnost da se vize ukinu i prije nove godine. U okviru zajedničkih aktivnosti istražnog tima tužilačkih i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, tokom protekle noći uhapšene su još 4 osobe koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom. Rečeno je danas u Sarajevu na konferenciji za novinare. Uhapšene osobe bit će saslušane u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti odlučeno da li će biti pritvorene. Međunarodna komisija za nestale osobe ICMP predala je lokalnoj zajednici u Tuzli identifikacioni centar Podrinje na upravljanje. U identifikacionom centru Tuzla će biti angažovani svi sudsko-medicinski resursi sa zadacima ekshumacije, sudsko-medicinske obrade i identifikacije posmrtnih ostataka nestalih osoba iz perioda 1992-1995. godine. Predsjednik Haškog tribunala Patrik Robinson najavio je danas u Beogradu na predstavljanju projekta podrške pravosuđima regiona da će velika većina ratnih zločina biti procesuirana pred nacionalnim pravosuđima. Regionalni projekat vrijedan 4 miliona eura posvećen je osposobljavanju pravosuđa država bivše Jugoslavije da procesuiraju optužene za ratne zločine. Hrvatska policija uhapsila je danas bivšeg policajca i čuvara u zatvoru u Glini Đuru Šimunovića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv zarobljenika i civila hrvatske nacionalnosti, prenose hrvatski mediji. Policija je saopštila da će osumnjičeni tokom dana biti izveden pred istražnog sudiju Županijskog suda u Sisku. Zbog nastavka štrajka slovenskih javnih službenika na graničnim prilazima jutro se čekalo i po 8 sati. Zbog odluke vlade o zamrzavanju plata u javnom sektoru, slovenski javni službenici stupili su u štrajk, a pridružili su im se i carinici i policija. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev smijenio je danas Jurija Luškova sa mjesta gradonačelnika Moskve, čime je okončao njegovu 18-godišnju vladavinu u glavnom gradu Rusije. Medvedev je potpisao dekret u kojem je naredio da se 74-godišnji gradonačelnik razriješi dužnosti jer je predsjednik izgubio povjerenje u njega, navodi se na zvaničnom sajtu Kremlja. 6 osoba, među kojima i zamjenik guvernera provincije Gazni, poginulo je danas u samoubilačkom napadu na istoku Afganistana, izjavio je šef lokalne policije. 13 osoba je poginulo kada se prevrnuo brod koji je prevozio 85 afričkih imigranata u Adenskom zalivu. Mornarica je saopštila da je za vrijeme doturanja humanitarnih potrepština brod počeo da se ljulja i da je potonuo u trenutku kada su svi putnici pohrlili na jednu stranu plovila. 2 čovjeka su osuđena na smrt u istočnoj Kini zbog otmice i krijumčarenja 40 beba, javila je državna novinska agencija Sinhua. Kako se u izvještaju navodi, sud je izrekao presude u ponedjeljak, a optuženi su osuđeni na smrtne kazne zbog pripadništva kriminalnoj grupi koja je otela na desetine muških beba iz provincije Sichuan i Yunnan i prodala ih seljacima u susjednom Fujianu za po $6,000.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijedi izvještaj i javljanja naših reportera. Odbor za građanske slobode, unutrašnje poslove i pravosuđe Evropskog parlamenta danas je u Briselu podržao ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Iduća sedmica će na plenarnom zasjedanju o izvještaju ukidanju viza za Bosnu i Hercegovinu glasati Evropski parlament. Iz Brisela se javio Elvir Bucalo.
Jutro se na skupu Komiteta za unutrašnje poslove Evropskog parlamenta glatko prošlo glasanje u korist preporuke Vijeću ministara da donese konačnu odluku o ukidanju viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Znak je to da je Unija spremna da ispuni svoj dio posla, uvjerena je izvjestiteljka za bezvizni režim Europskog parlamenta Tanja Fajon.
Ja sam jako zadovoljna da su kolegi u Libe komitetu danas dali podršku izvještaju za viznu liberalizaciju za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Mislim da smo danas slali jasnu pozitivnu poruku građanima Bosne i Hercegovine i Albanije, naravno da je Europska unija, da smo mi dakle spremni za visa liberalization, za viznu liberalizaciju za obe zemlje. Ja se nadam da će sada i zemlje članice nakon našeg glasanja sljedeći tjedan dati istu preporuku i da ćemo do kraja ove godine otpraviti sve one vizumske granice za građane vaše zemlje.
Već sutra se očekuje skup stalnih predstavnika članica Unije, gdje bi se trebalo odlučiti kada i da li uopšte preporučiti ministrima unutrašnjih poslova donošenje odluke o ukidanju viza. Vjeruje se, i pored sumnjičavosti prije svega Francuske, da će sve biti spremno da ministri, moguće početkom novembra, potpišu odluku o tome. Nakon toga treba sačekati još zakonski rok od 20 dana i sve granice bezviznom režimu za Bosance i Hercegovce bit će uklonjene. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tokom sinoćne akcije policijskih agencija u Bosni i Hercegovini uhapšene su još 4 osobe koje se dovede u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom koja se tereti za ubistvo u pljačku u kargo centru na Sarajevskom aerodromu te brojna druga krivična djela. Policija je ranije tužiteljstvu Bosne i Hercegovine predala 4 lica, a u toku su hapšenja i pretresi širom Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja. Tužioci u Bosni i Hercegovini i zvaničnici policijskih agencija kažu kako se radi o razbijanju najveće kriminalne grupe u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Pripremila Dženana Halimović.
Sa sinošnja 4 hapšenja, ukupno 8 lica uhapšeno i privedeno u okviru akcije razbijanja najveće i najsvirepije kriminalne organizacije u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. O detaljima se još ne govori, izuzev da akcija ima međunarodni karakter. Tužiteljica državnog tužilaštva Dijana Kajmaković.
Do sada se po mom iskustvu radi o najvećoj zločinačkoj organizaciji na području Bosne i Hercegovine, koja svoje ogranke ima na i u regionu, na području Republike Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i dalje ka zapadnoj Evropi.
Radi se o kriminalnoj organizaciji okupljenoj oko nedavno uhapšenog Zijada Turkovića, koji se sumnjiči da je organizator pljačke u kargo centru na Sarajevskom aerodromu, ali i nalogodavac 4 ubistva. Glavna tužiteljica kantonalnog suda u Sarajevu, Niveska Nevčev, potvrdila je da se za 2 tijela traga, ali i da su 2 pronađena.
Izvršena obdukcija juče je potvrdila da se radi o muškoj i ženskoj osobi, da je nesporno da je smrt nastupila nasilno uslijed mehaničkih povreda. Aktivnosti se i dalje nastavljaju u pogledu pronalaženja tijela i to na široj lokaciji općine Kakanj.
Iako identitet nije saopšten, pretpostavlja se da se radi o tijelima Mithata Mekića i Lucije Salas-Cortez, ali i da se za tijelima Vernera Ajdarija i Marija Tolića još traga. Glavni državni tužilac Milorad Barašin uz šture informacije tek je potvrdio da se istraga ne vodi samo zbog navedenih ubistava i pljačke.
Čime sve može da se bavi jedna zločinačka organizacija, vi to sami zaključite.
Edin Vranj, načelnik odjeljenja za borbu protiv organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalne uprave policije, dao je naslutiti da je grupa pažljivo pripremala svoje aktivnosti.
Pokušavamo dokumentirati izvršioce koji su bili vrlo beskrupulozni, dobro organizirani, koji su itekako vodili računa o pripremi teških krivičnih djela koja su činili, o planiranju, o pripremi alibija. Bila im je dostupna i stručna kriminalistička literatura.
Za sinoć uhapšene 4 osobe traži se i određivanje pritvora. Zatražena je i međunarodna pravna pomoć susjednih zemalja. Akcija se nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uz podršku Američke agencije za prekomorsku pomoć USAID-a i OSCE-a, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je dobila novi informacioni sistem za izbornu administraciju. Novi sistem obezbijedit će blagovremeno i preciznije bilježenje i publiciranje izbornih rezultata. Slušamo Milada Obradovića.
U Američkoj misiji za prekomorsku pomoć USAID-u očekuju da će se novi sistem informacione tehnologije koristiti u cilju povećanja kredibilnosti i kapaciteta Centralne izborne komisije BiH. Šef ureda USAID-a u BiH Alan Green kaže da će sistem osigurati nepristrasno i fair administriranje opštih izbora. Uspostavljanje mreže će osigurati blagovremeno i preciznije bilježenje i publiciranje izbornih rezultata, čime će se poboljšati transparentnost procesa glasanja, riječi su Alena Rida. Za šefa misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju BiH OSCE-a Gerija Robinsa, uspostava funkcionalnog i nezavisnog sistema izborne administracije u Bosni i Hercegovini predstavlja jedno od najvećih ostvarenja misije OSCE-a u BiH. Through the generous provision of over $700,000 by USAID. Zahvaljujući velikom doprinosu USAID-a u iznosu od 700.000 američkih dolara, novi informacioni sistem u skladu sa najvišim međunarodnim standardima osigurat će brže i efikasnije provođenje postupka brojanja i sortiranja glasova. Preko 1000 službenika je osposobljeno za unos podataka, kaže šef misije OSCE-a. Za Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine ovaj projekat predstavlja najveći iskorak u poboljšanju izbornog procesa od uvođenja pasivne registracije 2006. godine. Irena Hadžabić, predsjednica Centralne izborne komisije.
Znači, rezultate ćemo primati elektronski i onda će oni biti prezentirani putem naše web stranice. Podaci će se dopunjavati u kratkim vremenskim periodima i biti plasirani javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Miladu Bradović.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson, koji je danas u Beogradu učestvovao u predstavljanju projekta pomoći pravosuđu zemalja bivše Jugoslavije u procesuiranju ratnih zločina, izjavio je da je zadovoljan radom srpskih sudova i procesuiranjem ratnih zločina, ali izrazio zabrinutost što haški bjegunci Ratko Mladić i Goran Hadžić još nisu uhapšeni. Iz Beograda se javio Nebojša Grabež.
Pitanje saradnje Srbije sa Haškim tribunalom više je pitanje za tužilaštvo, ali ja delim zabrinutost glavnog tužioca zbog toga što Mladić i Hadžić još nisu uhapšeni. Ja se nadam da će oni uskoro biti uhapšeni i isporučeni Hagu na suđenje.
Govoreći o mogućnosti da haški bjegunci Ratko Mladić i Goran Hadžić budu uhvaćeni tek posle okončanja rada tribunala, Patrick Robertson je naglasio da je Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uspostavio mehanizam za nastavak rada Haškog tribunala i pošto sud zvanično završi mandat, kako bi svi procesi bili završeni. Tako da će Mladiću i Hadžiću biti suđeno pred Haškim tribunalom i nakon što sud završi sa radom.
Mehanizam će imati nekoliko funkcija. Vodi se debata o razmerama tih funkcija, ali jedna od njih će svakako biti zadržano suđenje, tako da ukoliko Mladić i Hadžić ne budu uhvaćeni i izvedeni pred Haški sud do okončanja njegovog rada, oni će potpasti pod mehanizam nezavršenih suđenja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na Haškom sudu optuženi za ratne zločine i genocid Radovan Karadžić nastavio je danas sa unakrsnim ispitivanjem svjedoka tužiteljstva Patrika Manderbajdena, stručnjaka za snajpersko djelovanje koji je napravio analizu preko 10 incidenata napada na sarajevske civile tokom rata. Optuženi je nastavio osporavati njegovu stručnost i sadržaj analize tvrdeći kako je nepotpuna. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Optuženi Karadžić sam se pozvao na neke zaključke i presuđene činjenice iz slučaja protiv generala Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića, inače pravomoćno osuđenog na 29 godina zatvora zbog terora nad sarajevskim civilima. Karadžić je našao izvještaje Unprofora prezentirane na Miloševićevom suđenju koji idu u prilog njegovoj tezi kako su Sarajlije stradavale od unakrsne vatre, a ne namjernog snajperskog djelovanja.
Da li je za vas, gospodine Van der Weyden, važno gdje je tramvaj bio kada je pogođen, kakav je položaj tela bio kada je pogođeno i kakva je ulazna i izlazna rana?
For the first question, it would be, would...
Što se tiče prvog pitanja, bilo bi važno da znam kada je tačno tramvaj pogođen. Što se tiče drugog pitanja, nisam video položaj ljudi, niti sam video izlazne i ulazne rane.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati, 15 i pol minuta, podsjećamo na vijesti dana. Komitet za unutrašnje poslove Evropskog parlamenta izaglasao danas preporuku za ukidanje viza građanima Bosne i Hercegovine. Uhapšene još 4 osobe koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom, kriminalnom grupom koja se tereti za ubistva, pljačku u kargo centru na Sarajevskom aerodromu, te brojna druga krivična djela. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson u Beogradu rekao da je zabrinut što Haški Gunci, Ratko Mladić i Goran Hadžić još nisu uhapšeni. 6 lica, među kojima i zamjenik guvernera provincije Ganzi, poginulo danas u samoubilačkom napadu na istoku Afganistana. Vrijeme sutra, pretežno oblačno sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih dešavanja u svijetu. Ruski predsjednik Dimitrij Medvedov smijenio je Jurija Luškova sa mjesta gradonačelnika Moskve, čim je okončao njegovu 18-godišnju vladavinu u glavnom gradu Rusije. Medvedov je potpisao dekret u kojem je naredio da se 74-godišnji gradonačelnik razriješi dužnosti, jer je, kako je naveo, predsjednik izgubio povjerenje u njega. U redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovićević.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev danas je novinarima u Šangaju u Kini eksplicitno potvrdio da je smijenio moćnog ruskog gradonačelnika Jurija Luškova. To nije samo suspenzija, to je uklanjanje sa funkcije. To znači da sam dao otkaz. Razlog je da sam ja kao predsjednik Ruske federacije izgubio povjerenje u Jurija Mihajlovića Luškova kao gradonačelnika Moskve. Ruski je predsjednik potom objasnio da mu je zakon usvojen prije nekoliko godina omogućio da zbog izgubljenog povjerenja smijeni gradonačelnika. Rekao je da je to prvi put učinio sada i da ne može da garantuje da se to neće ponoviti opet. Medvedev je također predstavio novog vršitelja dužnosti gradonačelnika Vladimira Resina, koji je jutros otvorio sjednicu glavnog grada Rusije. Prema dekretu, novi vršitelj dužnosti gradonačelnika Moskve je Vladimir Resin. On je iskusna osoba, poznaje situaciju i njegov tim, a ja sam siguran da je sposoban da obezbijedi normalno i efikasno upravljanje dok novi kandidati ne budu nominovani i predstavljeni meni, a ja donosim odluku ko će biti novi gradonačelnik Moskve. Gnjev na Luškova narastao je u avgustu, kada je ostao na odmoru u Austriji dok se grad kojim je upravljao gušio u smogu i dimu usjed požara koji su bjesnjeli po šumama oko Moskve. Konačan udarac po svojoj prilici došao je pošto je kritikovao odluku Dmitrija Medvedeva da suspenduje izgradnju autoputa kroz jednu šumu nadomak Moskve.
Vraćamo se domaćim temama i to redovnoj kolumni o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini. Danas govori gost analitičar Boris Gagić iz Banja Luke.
U prethodne 4 godine poslanici i delegati u parlamentarnoj skupštini BiH mjesečno su primali od 5,5 do 7,5 hiljada maraka. Plate im se nisu smanjivale, naprotiv, samo su rasle, iako su, govori nedavno istraživanje, usvojili trećinu planiranih zakona. No, za mandat je poslanik uspio zaraditi i do 300 hiljada maraka. Bez dodataka i povlastica, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske za završeno mandatno razdoblje minimalno su zaradili 150 hiljada maraka. Slično su prošli i ministri u kabinetu Milorada Dodika. U monitoringu rada najslabije su prošli federalni parlament i vlada. Ali i nerad košta, pa je vlada Federacije BiH poreske obveznike olakšala za 3,5 miliona maraka. Dok ih mnogi smatraju uzročnicima i generatorima krize u federaciji, od 166 sadašnjih članova tog entitetskog parlamenta, samo njih 22 nije se kandidovalo za ove izbore. U Narodnoj skupštini Republike Srpske 14 poslanika za 4 godine nije našlo za shodno ništa pitati nosioce izvršne vlasti. To čudi jer vlada Republike Srpske nije ispunila ili se malo bavila ciljevima iz građanske platforme, to jest popisom problema koje su sami građani pred prošle izbore označili kao najznačajnije. Građani i birači u ovoj kampanji rijetko su mogli čuti za sada zašto se ništa nije radilo na problemima koje su oni detektovali kao izrazito važne. Čuti ih zato mogu kako je Republika Srpska neupitna ili se poziva na nacionalnu homogenost, što će ostvariti SNSD. Ta jaka priča na nacionalnoj bazi začinjena je obećanjima koje Milorad Dodik plasira o novim radnim mjestima ili ulaganju ruskog kapitala u vidu stotina miliona eura. Opozicija, prije svih SDS, odgovara uglavnom kako narod zna ko je stvorio ovaj entitet, kažu Dayton ili nezavisnost. Kampanja opozicije, koja se zasniva vrlo često kao odgovor na teme što ih upakuju SNSD-ovi kadrovi, ogleda se i na primjeru Mladena Ivanića. 2010. lidere PDP-a mora se braniti od optužbi da je nekada davno, 2003. godine, bio mali Srbin. U moru ovakvih izjava za rubriku na braniku otačbine ili domovine do glasača će teško doći priča o poravku države, ekonomiji, boljem sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Boris Gagić.
A kratak pregled o tome kako će se birati državno predsjedništvo i parlament Bosne i Hercegovine na predstojećim oktobarskim izborima napravila je Dženana Karabegović.
Na opštim izborima 3. oktobra građani Bosne i Hercegovine biraće kandidate stranaka za zastupnički dom državnog parlamenta. U domu koji broji 42 poslanika, 2/3 stranačkih kandidata biće izabrano sa teritorije Federacije BiH, a 1/3 sa teritorije Republike Srpske. Za zastupnički dom državnog parlamenta ove godine se bori 877 kandidata. Istovremeno, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine čini 15 delegata, od kojih su 2/3, po 5 Bošnjaka i Hrvata delegati iz Federacije, a 1/3, 5 Srba delegati iz Republike Srpske. Nominirane bošnjačke, odnosno hrvatske delegate iz Federacije biraju bošnjački, odnosno hrvatski delegati u Domu naroda Federacije, dok delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština tog bosansko-hercegovačkog entiteta. U utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine ove godine prijavljeno je 9 kandidata iz reda bošnjačkog naroda, 7 iz hrvatskog, a 3 iz reda srpskog naroda. Od tog broja 12 je stranačkih, a 4 su nezavisna kandidata. Inače, u izbornoj trci za sve nivoje vlasti učestvuje 39 stranaka, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata, odnosno ukupno 8149 kandidata. Za izbore ove godine je registrovano više od 3 miliona birača u cijeloj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje ćemo o predstojećim izborima. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine predstavila je danas u Banja Luci svoje kandidate za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i Narodnu skupštinu Republike Srpske. I funkcioneri stranke za Bosnu i Hercegovinu danas u Banja Luci govorili o programskim ciljevima i prioritetima svojih kandidata. Tamo je bila Maja Bjelajec.
Ustavne promjene, a posebno položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, u centru su pažnje HDZ-a BiH, kandidat te stranke za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske Ivo Kamenjašević rekao je da će se zalagati za ravnopravan status Hrvata u izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti.
Također bih htio napomenuti da ipak treba raditi dosta toga i na povratničkim pitanjima nas Hrvata u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srpskoj.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu predstavila je danas na preskonferenciji dosadašnje rezultate svog rada. U toj partiji istakli su dva politička prioriteta, ustavne promjene i evroatlantski put države. Jednim od najznačajnijih problema smatraju problem povratničke populacije, unutar koje je tek 1% zaposlenih, kandidat za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske Muharem Mursejlović.
Ima li jedan projekat koji je išao u korist povratnika? Mi želimo to da promijenimo. Mi želimo da se poštuje Ustav, a u Ustavu smo ravnopravni i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati.
Kako su naglasili funkcioneri stranke za Bosnu i Hercegovinu, ta partija nikada nije obećavala previše biračima, ali je, kako ističu, polazila iz fokusa interesovanja običnog čovjeka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Na dan izbora bit će tačno 25 mjeseci od kada radnici Šuma Herceg Bosna nisu dobili plate. U obećanja, kažu, više ne vjeruju, pa ni u sastanak nadzornog odbora koji je zakazan za sutra. Najavljuju da će u petak stupiti u štrajk glađu. Slušamo Tinu Jelin.
Ukoliko se do kraja sedmice ne riješi status javnog preduzeća Šume Herceg Bosne, oko 40 radnika koji se već mjesecima nalaze u štrajku, u petak će stupiti u štrajk glađu. Poručila je u Mostaru predstavnica štrajkačkog odbora Mirjana Zovko. 25 mjeseci bez plate i uplaćenih doprinosa.
Ako se ništa ne desi, mi idemo od petka u još rigoroznije mjere. Ovo je očajnički potez.
Josip Milić, predsjednik Unije neovisnih sindikata.
Meni, evo, jučer non stop telefon zvoni da nije sada vrijeme za štrajk glađu, da nije sada vrijeme za bilo što, jer se u ovo vrijeme do izbora ništa ne može postići.
Posebno zanimljivo je, naglašava Milić, da problem ovog preduzeća kantonalne vlasti godinama zaobilaze, dok istovremeno formiraju nova preduzeća.
U vremenu, znači, kada ovo poduzeće grca u dugovima, oni formiraju paralelno šumsko gospodarsko vijeće koje, zamislite, molim vas, posluje bez ikakvih problema.
Federalni ministar poljoprivrede Damir Ljubić sa naše radio kaže kako je za sve navedeno bilo potrebno određeno vrijeme. Rješenje za preduzeće moglo bi se usvojiti već na narednom sastanku.
To je plan, se razmatra sutra u nadzornom odboru i kad ga usvoji nadzorni odbor, on će biti preko ministarstva vraćen vladi federacije. I njihovo konačno rješenje kao svim drugim slučajima je da se pripoje šumsko gospodarskom društvu.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jeli.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Tim povodom u Sarajevu je održan sastanak vijeća nevladinih organizacija i predstavnika vlasti. Konstatovano je da je primjena zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini još uvijek na nezadovoljavajućem nivou. Više o tome će Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini više od pola zahtjeva za pristup informacijama završi šutnjom. S druge strane, niti jedna institucija u Bosni i Hercegovini nije sankcionirana za nedostavljanje informacija. Amira Krehić, pomoćnica ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Javni organi se ponekad ponašaju na način kao da zaista ne žele i nisu spremni da daju informaciju. Dakle, još uvijek postoji u svijesti ljudi i pogotovo u administraciji, dakle, da su oni ti koji drže informacije pod svojom kontrolom i ne treba da je daju bilo kome.
Tri zakona o slobodi pristupa informacijama reguliraju ovu oblast. Želja nevladinih organizacija je natjerati vlasti da se primjenjuje jedinstven zakon na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Bojana Sekulić, predsjednica izvršnog odbora NVO vijeća.
Mi želimo da u suštini izvršimo taj pritisak na državni nivo kako bismo mi zaista taj zakon sproveli jedinstveno unificirano na svim nivoima, kako bismo riješili probleme od mikronivoa pa do makronivoa.
Na pitanje zašto institucije ne poštuju pravo građana na pristup informacijama, savjetnik predsjedatelja vijeća ministara Nikole Špirića Marko Despot je odgovorio.
Uvijek se ima nešto reći protiv vlasti.
Javni organi kada prime zahtjev za informaciju najčešće ne provode test javnog interesa, a osim što odbiju zahtjev, najčešće ne obrazlože razloge odbijanja davanja informacija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Radio Slobodna Europa, vijesti.
Komitet za unutrašnje poslove Europskog parlamenta jutros je izglasao preporuku za ukidanje viza građanima Bosne i Hercegovine. Naredni korak je ministarska odluka o ukidanju viza koja se očekuje najkasnije početkom novembra. U okviru zajedničkih aktivnosti istražnog tima tužilačkih i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, tokom protekle noći na području Bosne i Hercegovine uhapšene su još 4 osobe koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson u Beogradu izrazio zabrinutost što Mladić i Hadžić još nisu uhapšeni. Hrvatska policija uhapsila je danas bivšeg policajca i čuvara u zatvoru u Glini Đuru Šimunovića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv zarobljenika i civila hrvatske nacionalnosti, prenose hrvatski mediji. Zbog nastavka štrajka slovenskih javnih službenika graničnim prijelazima, danas se čekalo i po 8 sati. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev smijenio je danas Jurija Luškova sa mjesta gradonačelnika Moskve, čime je okončao njegovu 18-godišnju vladavinu u glavnom gradu Rusije. 6 osoba poginulo je danas u samoubilačkom napadu na istoku Afganistana, rekao je šef lokalne policije. Sutra u većem dijelu zemlje će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka je između 8 i 12, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna uglavnom između 11 do 16, a na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije su 18 i u 22 sata, a više možete pročitati na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović.